Bun revenit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Bun revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Suntem pe drumul chivotului și vrem să mergem mai departe. De ce? Pentru a ne întâlni cu gloria divină.
Exact. Foarte mulți creștini cred că Vechiul Testament reprezintă o parte trecută, împlinită, rezolvată și Noul Testament o parte actuală astăzi. Și au tras așa o linie groasă, vechiul s-a terminat, nu mai avem nevoie, noul este pentru noi. Ei, această concepție, această împărțire, vreau să spun că nu este corectă.
Reală.
Biblia este o una singură carte. Este o carte care se continuă. Și eu aș folosi o altă comparație care poate ne ajută mai mult. Un pilot care se pregătește să zboare cu un avion. El nu zboară mai întâi pe avion, el zboară mai întâi pe un simulator. Are acolo un aparat, nu știu exact cum arată ceva, și acolo are toate comenzile și toate elementele specifice unui avion.
Care sunt reale într-un avion.
Cu tot ce se poate întâmpla pe, și cu perturbații și cu... Iar el acolo la aparat trebuie să facă față la absolut toate.
Oricărui eveniment.
Și până când el nu se descurcă foarte bine pe simulator și nu știe cum să acționeze, cum să facă totul, el nu se urcă pe un avion. Deci el trebuie să se pregătească aici. Cam așa văd eu sanctuarul. Sanctuarul este un simulator care ne pregătește pentru o realitate. Deci cele două nu sunt împotrivă, sunt niște etape. O etapă de pregătire pentru o etapă reală. Oamenii din trecut cu un nivel de cunoștințe mai mici, cu mai puține revelații și cu un eveniment care încă n-a avut loc. Avionul încă nu era. Și atunci ei făceau doar simularea. Avionul sau realitatea a devenit prin Iisus Hristos. Și atunci, ca să se pregătească pentru toate evenimentele care erau la Iisus Hristos, aveau sanctuarul. Deci nu există o ruptură, ci există o trecere de la ceva mai mic la ceva mai mare, de la o imaginare la o realitate. Dacă privim în acest fel, atunci Vechiul Testament are importanță, are relevanță pentru mine. Mă pregătește să înțeleg mult mai bine misiunea Noului Testament. Cu aceasta vreau să fac introducerea pentru noul kilometru de parcurs alături de chivot pe drumul lui.
Da, și este logic și normal așa, este foarte important. Nu poți sări cu parașuta urcându-te, știind regulile doar așa, citindu-le acasă. Trebuie să știi foarte bine aceste reguli, să faci antrenament, să știi exact niște simulări, trebuie să știi și direcția vântului și puterea vântului și tot ce este ca să poți face o reușită, un salt de ăsta cu parașuta sau cu parapanta sau cu orice reușit. Da, așa este.
Astăzi vrem să discutăm despre chivotul și închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu. Deci ne legăm de elementul practic al închinării.
A ceea ce vedem, ceea ce facem?
Pentru că și ce vedem și ce nu vedem. Pentru că în procesul închinării noi avem elemente vizibile, deci iau o carte și o citesc, o cântare, o cânt și pe urmă mă rog. Deci am plecat de la ceva concret la o rugăciune. Mă plec pe genunchi și spun: Tatăl meu care ești în ceruri. Nu-l văd, nu-l aud, dar știu precis că este în cerul și mă adresez lui. Apoi intervine modalitatea, modul în care mă îmbrac, mă așez, mă plec pe genunchi, stau în picioare sau fac altceva. Ritualul. Deci sunt o mulțime de. Și acum discut despre chivot și închinarea lui Dumnezeu ca să înțelegem cu toți care este adevărata modalitate corectă. Fiindcă în actul închinării, în general, s-au creat niște ritualuri. Biserica Catolică are ritualul ei, ortodoxa lor, protestanția lor, în cadrul protestanților fiecare cu. Și noi, de fapt, ne certăm pe ritualuri. Tu de ce nu faci așa? Tu de ce nu faci așa?
Sau eu sunt mai bun pentru că fac așa?
Fac așa. Deci problema este, noi o ridicăm la ritual. Pe când sanctuarul pune problema nu la ritual, ci pune problema la fondul închinării. Care este fondul închinării? Fondul închinării este respectul adus lui Dumnezeu. Asta este fondul închinării. Iar în ideea aceasta de respectul adus lui Dumnezeu, eu trebuie să înțeleg un lucru. Mai atât că folosesc din nou o expresie. Eu m-am infectat cu o boală contagioasă. N-are importanță. O boală contagioasă. Și soția mea nu este bolnavă. Dacă o iubesc, ce fac?
O protejez?
O protejez și spun, uite, tu o să dormi în camera aia și o să dorm în camera asta. Oala din care mănânc eu, tu să nu mănânci. Cana din care beau apă...
E doar a mea.
E doar a mea.
Prosopul e doar al meu.
2 săptămâni, 3 săptămâni vom sta separați unul de altul până mă vindec. De ce? Să nu-i transmit virusul meu. Să o protejez. Dacă nu o iubesc, o îmbolnăvesc. Asta este în relația noastră foarte mică. Bolnavul acesta virusat suntem noi, păcătoșii. Omul nevirusat perfect este Dumnezeu.
Este Iisus Hristos, omul.
Dumnezeu. Și atunci, eu, dacă îl iubesc pe Dumnezeu, nu-mi permit să mă duc oricum înaintea Lui.
Să tușesc microbii în fața Lui.
Asta e limbajul omenesc.
Da, da.
Da, foarte
exact.
Bine a zis.
Da.
Foarte bine. Deci dacă eu îmi recunosc păcătoasă, Doamne, cum să vin eu în fața Ta așa păcătos? Și Dumnezeu spune, îmbrăcați-vă în sfințenie. Atunci, uite, trebuie să pui haine negre, să faci așa, pălărie în cap, cu tare.
Ritualul meu spune asta.
Da, spunem noi.
Da.
Dumnezeu spune, nu, zice, să fii sfânt. Dar cum pot să fiu sfânt? Atunci spune, zice, uite, poți să fii sfânt în felul următor. Sângele lui Iisus te spală de orice păcat. Și atunci mă rog, Doamne Iisuse, sunt păcătos, am făcut aia. Te rog, curățește-mă, ca să pot să vin înaintea Ta să mă rog. Deci, vedeți, vin înaintea Lui și când sunt păcătos și mă curăță, și după ce m-a curățat, eu m-am apropiat mai mult de El. Și acest lucru mi-l spune sanctuarul. Primul obiect al contactului cu sanctuarul este altarul din curte. Din curte. Unde eu îmi aduc jertfa. Și acea jertfă îmi îndepărtează păcatul. Al doilea obiect al întâlnirii cu Dumnezeu este altarul de rugăciune. Ceea ce făcea atunci preotul pentru mine, acum o fac eu pentru că eu sunt preotul meu. Și mă duc înaintea altarului acela și spun, Doamne, te rog, primește-mă. Deci am făcut un nou sfințenie. Și ultimul altar la care mă duc este altarul Harului, tronul Harului, unde Iisus mă curăță de plin. Deci sanctuarul este o cale, un drum al sfințeniei. Eu cresc în sfințenie. Nu că m-am atins de un obiect și am devenit sfânt. Nu că m-am dus nu știu unde și am devenit sfânt, ci prin faptul că am urmat drumul lui Dumnezeu. Crucea Golgotei este sângele vărsat, rugăciunea este relația mea cu Dumnezeu zilnică și ziua ispășirii este actul final al îndepărtării păcat. Temeți-vă de Dumnezeu
și dați-i
slavă. Căci a venit ceasul judecății.
Unde este chivotul în tot ce ați spus până acum?
Chivotul este acum în cer. Iar apropierea mea se face în cer. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de tronul Harului. Și toată legătura aceasta nu o mai face preotul fiului Aron care era acolo.
Purtătorul.
Da. Ce o face Iisus Hristos care este marele meu preot. În nimeni altul nu este mântuire, Pentru că Dumnezeu n-a lăsat un alt om care să facă legătura între mine și el decât omul Iisus Hristos. Și atunci, în actul închinării, problema este aceasta. Este important modul în care mă prezint, ritualul sau respectul pe care îl arăt. Asta e problema. Și acum să luăm ritualul, că este mult mai simplu de înțeles. Ritualul ebraic spune așa, când te apropii de Dumnezeu, scoateți încălțămintea din picioare și acopereți capul. Atunci evreul își pune pe cap o chipă, ca să fie și mai bun, îți mai pune și o pălărie peste chipă, să fie bine acoperit și să desculță. În multe situații, nu în toate, da? Când e cel mai sfânt. Și pentru el asta înseamnă respect. Ce înseamnă respectul pentru mine, un european? Pentru mine un european înseamnă să-mi descopăr capul, să-mi scot pălăria, să-mi scot tot ce am și să mă duc înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, cum e bine? Să mă acopăr sau să mă descopăr? Și Pavel spune, cu evreu m-a făcut eu evreu, cu grecul m-a făcut grec. Ce vreau să spun? Eu păstrez respectul față în cadrul societății unde mă găsesc.
Corect.
Mă găsesc cu evreii, am respectul lor. Mă găsesc cu grecii, am respectul grecilor.
Dar în
deci
mintea
nu
mea...
ritualul important.
Nu, în mintea mea eu știu ce este, ce vreau să obțin prin ceea ce fac.
Acum, mergem mai departe. Acum 100 de ani. Eu sunt un țăran din Telorman și mă duc la boier să-l rog să mai dea niște grâu că nu mai am pentru familie. Și când mă duc la boier, mă plec în genunchi, îmi scot pălăria, să rămână boierașule, ești om de treabă, cu tare, te rog, mai dăm și mie niște grâu. Mă plec pe genunchi. Așa era atunci. Acum mă duc la primar să-mi aprobe să fac un garaj în curte. Mai mă plec pe genunchi?
Nu.
Bună ziua, domnule primar, am adus o cerere, vă rog, aprobați-mă pentru cutare. Deci, vedeți că respectul depinde de
timp,
perioadă.
Timp, loc, da.
De obicei. Da. Pe vremuri, respectul era nu numai să pleca pe genunchi, să culca la pământ uneori.
Loconirea totală.
Loconirea totală. Da. Asta era vremea de atunci. Și acum oamenii aplică respectul lui Dumnezeu cu modalitatea de acum 200 de ani. Nu e corect. Deci eu mă raportez la superior, la nivelul de astăzi, în felul acesta. Tot la fel mă raportez și față de Dumnezeu. Deci asta este problema. Eu trebuie să îmi păstrez nivelul de respect al societății.
Dar să trăiesc în timpul în care m-a pus Dumnezeu să trăiesc. Da.
Dacă mă întâlnesc cu profesorul meu, să trăiesc de un profesor, îmi scot pălăria, mă bucur că ne-am întâlnit, e respect. Mă duc la Dumnezeu, ce fac? Îmi scot pălăria, Doamne, mă bucur că am venit la tine și vreau să cânt o cântare. Ăsta e respectul. Ați înțeles? Deci trebuie să facem distinție între respect ca fond și ritual ca formă. Nu ritualul ca formă este important, ci respectul ca fond.
Ritualul mă duce în trecut, la ceea ce a fost și ceea ce eu vreau să păstrez din trecut. Respectul este întotdeauna actual și se manifestă astăzi, deci, în prezent.
Respectul devine și el un ritual. Deci și timpul de astăzi este un ritual, felul că...
Pentru va fi că ritual pentru cei care vor trăi în altă generație.
Ritualul se schimbă. Dar problema este că respectul nu se schimbă niciodată. Pe când ritualul se schimbă. Iar noi, mergând pe această modalitate, am schimbat vremurile, dar n-am schimbat ritualul. De aceea devenim anacronici. Părem ciudați. Niște oameni de acum 200 de ani trăiesc în societatea asta. Te uiți că vine cu cea mai luxoasă mașină, cu haine luxoase, cu telefoane super, super și se închină lui Dumnezeu ca acum 200 de ani în fața boierului sau în fața pașei de Silistra. Asta e ciudățenia. V-ați înțeles?
Da.
Deci ritual, tot ritual devine, dar ritualul trebuie să țină timpul cu vremea. Iar sanctuarul ne ajută la acest lucru.
Cum?
Păi ne ajută foarte simplu. V-am spus și mai repet o dată. În trecut, puteam să merg până la altar. Evident, nu mă ducea mai departe. Și a permis unul să meargă mai departe, l-a lovit lepra.
Am înțeles.
Mai departe mergea preotul.
Vechiul Testament.
Astăzi, zice, să ne apropiem cu deplină încredere de Iisus Hristos. Deci astăzi s-a schimbat. Nu mai este altarul de jertfă, este crucea Golgotei. Nu mai este altarul de rugăciune acolo, ci este cămăruța mea. Intră în cămăruța ta și te roagă. Nu mai este chivotul de acolo cu marele preot, ci este ziua ispășirii. Trăim ziua ispășirii, ne apropiem cu încredere, știu că sunt chiar în fața sanctuarului
ceresc.
Știu
că acolo este chivotul, acolo unde este Dumnezeu.
Doamne, astăzi când discuți cazul meu, te rog, ștergem păcatele. Deci, vedeți, aceeași atitudine, dar în condiții schimbate. Condiții și de timp și de loc schimbate. Acesta este chivotul și închinarea pe care ne învață chivotul cum să o aducem.
Am înțeles.
E foarte importantă și zic eu, e și frumoasă. E un pic dificilă, e mai greoaie de înțeles, dar...
Da, sunt elemente cunoscute, dar da, nu știu dacă le folosim tot timpul. Gloria divină, eu aș vrea să rămânem și să adâncim puțin această noțiune. Când suntem în prezența gloriei divine, noi vrem, urmărim, știm că este egală cu sfințenia pentru noi. Dacă suntem în prezența gloriei divine, suntem și sfințiți.
Uite, vreau să discut foarte simplu și deschis. Aveam o biserică de țară în zona Olteniei și era o grupă de vreo 5-6 credincioși care veneau de peste deal de la vreo 5 kilometri. De multe ori era noroi, ploaie, acești oameni ca să vină peste deal veneau cu cizme, se umpleau de noroi, tot. Dar în sacoșa lor veneau cu niște papuci. Când ajungeau la adunare, se descălțau, își puneau aia undeva acolo la o margine, se ștergeau bine de ce mai aveau pe ei.
Scame, praf.
Își luau papuții aceia și intrau adunare curați. Așa mi-erau de dragi, se așezau într-un loc, se plecau pe genunchi, se rugau. Respectul pentru Dumnezeu. Ce înseamnă? Să fiu curat. Nu pot să vin cu noroi. Să fiu curat.
Noroiul de pe drum îl aduc în casa Domnului.
Să fiu umil, să mă plec pe genunchi, să mă rog. Atât de mult am iubit pe acești oameni și îmi plăceau. Și mi-a dat și mie așa un imbol. Măi, fii atent. Când te duci în adunare, curăță-te bine. Verifică-ți pantofii, fii curat, nu te duce înaintea lui Dumnezeu oricum, murdar, fii curat. Asta e primul lucru. În al doilea rând, le mai spuneți, băi, ați intrat într-o biserică, dați-vă vă pălăria, că suntem europeni. Dacă suntem în Israel, puneți-vă pălăria. Adică respectă locul respectiv, mentalitatea locului respectiv. Sau se roagă cineva acolo, băi, un om se roagă.
Nu râzi respect, și faci glume.
Respect. Deci, respectul este un element care se învață. Dacă îl înveți pe copil de mic, ce învață-l pe copil și nu o să uite, atunci vei avea respect. Fiindcă acest lucru e frumos și în societate și înaintea lui Dumnezeu. Îmi spunea profesorul care învăța, ce domne, ce înseamnă de fapt civilizație? Și înseamnă să știi cum să te porți în fața unei biserici. Foarte simplu. Să știi cum să te porți în fața unei biserici. Adică ce e o biserică? O autoritate supremă. Dacă știi să te porți în fața lui Dumnezeu, în fața primarului, în fața profesorului, ești un om civilizat. Asta e religia adevărată.
Vorbeați despre prima biserică pe care ați iubit-o atât de mult. Mi-aduc și eu aminte de o privire și de o lecție pe care am învățat-o. Plecam de acasă, nu purtam papuci în sacoșă, pentru că în oraș nu erau aceleași condiții. Dar mi-aduc aminte de o zi în care ploua și în care nu am mai pot să-mi șterg bine tălpile, nu am pierdut din vedere, ori era târziu și am fost invitată la amvon. Și la un moment dat am simțit o privire a cuiva din sală, unul dintre prezbiteri, la piciorul meu.
A rămas
unul. Nu m-am uitat, nu, Nu m-am uitat atunci, dar când am coborât de la amvon, m-am uitat imediat, pe tocul meu era o bucățică, o urmă de noroi. Pe tocul meu. Pentru mine a fost o lecție. Așa cum pentru dumneavoastră încălțămintea lăsată, pentru mine a fost o lecție atunci și am grijă întotdeauna să-mi șterg tocurile și să am grijă cum intru pe ușa bisericii. Ce duc de afară în biserică.
A doua problemă, și mai importantă, și zic eu, și mai misterioasă. Sanctuarul avea practic o cameră secretă. Dacă camera aceea nu intra nimeni, n-avea
Sfânta
nicio
Sfintelor, la ce vă referiți? Da.
N-avea fereastră, avea o perdea care o închidea complet, intra o singură dată pe an preotul acolo. Ce era? O cameră secretă. Câți oameni vedeau chivotul? Niciunul. Și atunci evreii au fost cunoscuți de popoarele păgâne că ei n-au Dumnezeu. Că nu era vizibil. Sau cei care mai știau ceva, Dumnezeul lor este teribil, este grozav, dacă nu știu ce, te omoară și așa mai departe. Concepții foarte, foarte ciudate. Ei, lucrul acesta a creat o aură de mister cu toate aspectele negative și în dreapta și în minus. Iar astăzi, când trăim într-o epocă a rațiunii și a logicii, oamenii încearcă să-L explice pe Dumnezeu ca și când aș pune eu ceasul ăsta pe masă, îl desfac, îi văd toate componentele și spun asta face cu tare, asta cu tare, asta cu tare, asta cu tare și toate împreună îmi dă ora. Știu, l-am descoperit. Așa vor oamenii să facă cu Dumnezeu. Să-L explice în toate amănuntele. Dacă nu pot să explice ceva, spun, nu există. Trăim epoca aceasta. Ei, în fața acestei epoci, Dumnezeu ne vine cu sanctuarul, cu modelul său din sanctuar, camera secretă, și ascultați două versete. Un verset din Proverbe 25:2. Gloria lui Dumnezeu este să ascundă un lucru. Isaia 45:15. Tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Acestea sunt două declarații ale doi oameni mari. Iar lucrul acesta se vedea foarte clar în ce? În chivotul de la sanctuar, care era un obiect, cum? Ascuns. Pentru că era un simbol al lui Dumnezeu. Tocmai aici este frumusețea închinării. Eu îl respect pe Dumnezeul meu pe care nu-l văd. Dar Șechina, prezența lui, este vizibilă. E puțin greu de explicat treaba aceasta și oamenii care nu vor să înțeleagă acest lucru
spun că nu există,
pierd totalmente direcția vieții și a mântuirii.
Eu cred că cei care îl neagă și nu vor să-l înțeleagă pe Dumnezeu sunt aidoma celui care a intrat în Sfânta și a văzut că este o cameră goală și nu este nimic aici. Ce fel de Dumnezeu au evreii dacă nu este nimic?
Acest lucru s-a întâmplat cu al doilea templu. Deci, ideea aceasta că evreii n-au niciun Dumnezeu când ei erau învățați cu statui, cu lulu, i-a fascinat. Și în anul 63 înainte de Hristos, generalul roman Pompei, șeful Orientului din partea romanilor, vine la Ierusalim. Și Roma din asta așa încrezut și puternic. Și eu vreau să văd Sfânta Sfintelor, camera aia secretă. Și a intrat.
Da.
Cine l-a putut opri? Nu l-a putut opri nimeni. Nici Dumnezeu nu l-a lovit cu lepră, că nu era evreu.
Nu mai era acolo Dumnezeu.
Dumnezeu era, prezența lui era. Dar Dumnezeu nu l-a lovit pentru că el nu era un evreu care să știe regulile. El era un păgân. Era un păgân. Și a intrat și este singurul păgân care a făcut o declarație despre ceea ce este în Sfânta Sfântă. Este o cameră goală. Este doar o singură piatră acolo pusă, nimic altceva. Pentru că, în rest, noi nu avem nicio altă declarație ce era în Sfânta. Dar în camera aceea, pe vremea aceea, prezența lui Dumnezeu încă era.
Cum era? Nu ați spus că părăsise? Că doar așa a putut fi?
A părăsit-o în anul 70, înainte de distrugerea templului. Deci, și la primul templu și la al doilea templu, cu un timp înainte, nu pot să vă spun o lună, un an, o zi, cu ceva înainte, prezența lui Dumnezeu, Shechina, a părăsit. Și după ce prezența lui Dumnezeu a părăsit, a venit distrugerea.
Da.
Dar până atunci Dumnezeu era prezent. Chiar și în timpul Domnului Hristos. Templul era încă prezența lui Dumnezeu. Zice, mă duc la casa Domnului. Era încă casa. Zice, ce ați făcut din casa mea? Ați făcut o peșteră de tâlhari, curățiți-o. Dar spre sfârșitul perioadei, 69-70, nu vă pot spune exact ziua și anul, vocele spunea să plecăm de aici. Casa aceasta va fi părăsită de cine?
De Shechina, prezența de gloria, lui Dumnezeu. De gloria lui Dumnezeu.
Da.
De prezența lui Dumnezeu. Deci este cea mai tristă, situație ca Shechina să plece, gloria lui Dumnezeu să plece dintr-un loc, dintr-o persoană, dintr-un...
Deci pe mine asta mă surprinde și tuturor celor care încearcă cu mintea lor să explice că sunt unele texte care spun că nu avem alte declarații prea clare despre că să vezi cum e asta, că să vezi cealaltă, este o încercare rațională de a explica un Dumnezeu infinit. E imposibil. Dacă tu, ia tu telefonul tău, fă-l bucățele, ca să vezi de unde vin toate conexiunile acelea și pune-l la loc mai departe. Poți să-l pui?
Nu.
Și făcut omenește. Dar Dumnezeu, cum poți tu să le explici? De aceea, repet încă o dată cele două versete foarte importante, Proverbe 25:2, gloria lui Dumnezeu este să ascundă un lucru. Care era acest lucru cel mai vizibil? Chivotul. Tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Unde era Dumnezeu în sanctuar? În acel întuneric. El era prezent acolo, în ascuns. Ce du-te în cămăruța ta și roagă-te tatălui tău, care este unde? În ascuns. Și tatăl tău care este în ascuns, te va ruga. Eu nu mă duc în cămăruță să zic, Doamne, în ce unghi ești? Acolo, acolo?
Unde să mă uit?
Apropie mai mult? Eu mă duc în cămăruță, închid ochii și mă, tatăl meu care ești aici, ascultă-mă, care ești în ceruri, dar...
Cu mine alături.
Ești și aici cu mine. Amin. Vedeți? Asta este lecția care ne-o dă cine ne-o dă? Chivotul. Și de la chivot merg mai departe, Noul Testament nu vine cu altă lecție, ci amplifică, o explică în forme mai
nu-i
diverse.
Nu-i mai spune Shechina, îi spune gloria lui Dumnezeu.
Gloria lui Dumnezeu. Asta
prezența
e.
lui Dumnezeu.
Deci, în primul rând, să avem o viziune corectă asupra Bibliei și să învățăm respectul față de Dumnezeu în mod corect, cum ne-l oferă chivotul. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii noștri ascultători, vă dăm întâlnire pe drumul chivotului și săptămâna viitoare. Numai bine!